Agustín. Buenas tardes, boa
tarde.
Boas
tardes.
Cando pasan estas cousas, sempre falamos de que hai moitos anos que non vivíramos cousas semellantes, pero eu querería que vostede nos falara de que temos por diante, por exemplo, ou a que se debe este temporal que ha devastado prácticamente toda a comunidade.
Bueno, a verdade é que é certo que este inverno está a ser extremadamente duro, tamén é certo que en Galicia temos memoria ao respecto de episodios meteorolóxicos adversos, o Hortensia, o Claus, por desgraza, cando pois acontecen determinadas cuestións ligadas á meteoroloxía e á atmósfera, pois en Galicia pode pasar este fenómeno. Neste pasado fin de semana aconteceu, por unha banda, un episodio de moito vento, unha baixa moi profunda situada ao noroeste da nosa comunidade, xunto co a lúa nova e, polo tanto, mareas vivas, o que engadeu de algún xeito un efecto moi intenso no que é o nivel do mar nas nosas costas. Nese sentido, decir que tamén o respecto do que poida acontecer nos vindeiros días, a verdade é que o anticiclón das Azores non mostra ninguna posibilidade de situarse de bloqueo e, polo tanto, as previsións que temos non son boas, ao contrario, mañán martes haberá un episodio de vento forte, alerta laranxa e amarela de choivas no interior. Voltaremos a ter alerta vermella probablemente o mércores, tamén con choivas, un aire frío que poderá traer nevaradas. Por lo tanto, estamos nun momento complicado, é inverno. Aproveito, eso sí, para pedir extrema prudencia a todos os cidadáns. Nestes intres e con esta situación meteorolóxica, o mellor é extremar a prudencia para evitar desgrazas como as que aconteceron no pasado fin de semana.
Pois extremar a prudencia precisamente de eso é do que pecamos todos, prácticamente todos os veciños da zona. Temos que falar dun asunto que, pese a novidade e pese a, dende logo, ser unha boa noticia, parece que ven un pouco deslucido neste día de hoxe, pero a partir das 5 da tarde van vostedes inaugurar esses dous tramos pendentes da Autovía do Cantábrico na zona do Mondoñedo, Mondoñedo-Lindín, Lindín-Careira, e ademais un acto que chega rodeado de reivindicacións por parte dos representantes dos concellos de Apontenova, Río Torto, Pastoriza, Mondoñedo. Pensan ir, ademais, cunha pancarta esta mesma tarde para protestar por esta situación e piden o arranxo inmediato da LU 124. Que van facer vostedes?
Bueno, non sei, os alcaldes o coñecen perfectamente. Temos unha planificación ao respecto da LU 124, que consiste en o momento en que o Ministerio remate as obras complementarias e as reparacións dos desperfectos ocasionados nesa estrada como consecuencia do tráfico pesado acontecido durante a execución das obras, procederemos a unha millora sustancial, importante, do treito desa estrada Lugo 124 que transcorre entre Lindín e o casco urbán de Mondoñedo. No resto da estrada actuaremos en función das necesidades orzamentarias nesa mellora, pero en todo caso, lóxicamente, manteremos nas debidas condicións a estrada dentro dos programas de conservación e mantenimento da Consellería e priorizando a rede en función, lóxicamente, do servizo que presta e do tráfico que registra ese treito, como realizamos habitualmente no resto dos treitos de titularidade da Xunta de Galicia. A mí no que gustaríame trasladar aos cidadáns de Lugo e de toda Galicia os aspectos positivos da inauguración de hoxe, da posta en servizo de hoxe que fai o Ministerio de Fomento despois de unha tramitación complicada. A min gustaríame tamén salientar o feito positivo de que o Goberno de España poida iniciar en un momento complicado e rematar hoxe unha autovía que significa un investimento de máis de 730 millóns de euros, que significa culminar a terceira conexión exterior de Galicia a través dunha autovía, e que significa tamén, e gustaríame salientar, a millora da conectividade de todos os concellos polos que transcorre, tamén os concellos de Río Torto, da Pontenova e de Mondoñedo. Por tanto, creo que o que debemos hoxe e salientar os aspectos positivos e tamén salientar que o compromiso da Xunta de Galicia coa millora do acceso a Mondoñedo a través da Lugo 124 é un compromiso firme e é un compromiso que vaise a iniciar e a concretar no que resta deste ano 2014.
Pois no que resta deste ano 2014 teremos arranxados eses problemas coa conexión da Lugo 124 e co resto da vía. Tardaron moito, tardaron 10 anos en rematar esta autovía do Cantábrico en Galicia, pero hoxe é o día. Moito tempo, moito diñeiro, pero poderemos verlo a partir desta tarde, a partir das 5. O conselleiro Agustín Hernández, gracias por estar con nós. Moi boa tarde.
Gracias a vostedes. Boas tardes.